Værsgo og tag plads. Nu er du jo blevet medlem af Kirken Line, og det er jo rigtig, rigtig dejligt. Velkommen til. Jeg gætter på, at når folk de opdager det, så bliver Line mødt med spørgsmål som, hvad er det egentlig for en kirke, du kommer i? Hvad er forskellen på den og de andre kirker, eller endnu værre, hvad er forskellen på den kirke og så de kristne? Og det er jo den slags spørgsmål, som man må finde sig i, at man mødes af, når man er en del af en kirke, som ikke er den store folkekirke, som langt de fleste danskere er medlem af. Derfor har vi i øjeblikket gang i sådan en prædikenserie, det tror vi, om metodistkirkens lære, tro, teologi, kirkesyn, fordi at vi vil egentlig godt fortælle, hvad det er, vi står for. Dels fordi, at det er godt for os selv at vide, hvad handler det her egentlig om? Hvorfor er jeg egentlig medlem af den her kirke, og for eksempel for Sines vedkommende, hendes forældre har slæbt hende med, så hvorfor har de da gjort det, og hvad er det egentlig for en kirke, som jeg er medlem af? Og i dag, så vil vi tage fat på nogle af alle de her ting også. Vi har snakket om dåb. Her i kirken, der praktiserer vi for eksempel barnedåb, men vi har jo ingen problemer med at døbe folk, som er voksne, hvis det er sådan, at de ikke er blevet døbt som børn, og kommer og siger, at nu vil vi være en del af kirken her. Og det er vigtigt for os at understrege, når vi døber barnet, altså døber vi barnet for at sige, at dette barn er allerede Guds barn. Derfor døber vi det. Det er et af vores hovedpointer med dåben. I søndags, der talte vi om, hvordan man erfarer frelsen som en proces, som en rejse, vi alle sammen er på. Og målet med den her rejse er at få en relation med Gud, som er ligesom den nære relation, som vi kan læse om i Bibels begyndelse, at Adam og Eva havde med Gud i paradisets have. Altså før de begyndte at spise frugt. Vi lærte om, at nåden er helt central for vores oplevelse af, at Gud han er tæt på os. Vi lærte, at Gud han ændrer os indeni undervejs, og vi kommer nærmere ham. Og vi fik understreget, at det ikke er noget, vi kan gøre selv, for som det siges i Efeserbrevet, for at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds, det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. Og i lyset af det, så er det måske lidt underligt, at jeg i dag vil tale om et andet centralt begreb, nemlig nådemidlerne. For hvis man forstår det forkert, hvilket vi ikke gør efter i dag, så kan det virke som om, at vi alligevel skal knokle os til at kvalificere os til Guds kærlighed. Men det er altså en gave, som gives ganske ufortjent til hvert eneste menneske. Metodistkirkens kirkefar, John Wesley, beskriver nådemidlerne som Guds gave af noget til os. Det er gaver, som hjælper os til at erfare den realitet, som allerede er, at Gud elsker os ubetinget, altså for vores skyld. Og nådemidlerne, det er Bibelen, det er bøn, det er kirken, dens fællesskab, det er dåb, og det er nadver. Alle de her fem, det er fem centrale ting, som er givet os, som gaver, for at vi kan erfare, hvor tæt vi egentlig er på Gud. Og læg mærke på ordstillingen, sådan at vi kan erfare, hvor tæt vi egentlig er på Gud. Ikke sådan, at vi kan arbejde os tættere på Gud. Men sådan, at vi kan erfare den realitet, som allerede er. Vi spoler lidt tilbage til sidste uge. Der så vi den her tegning blive til. Det tog lidt over en halv time. Det gør vi ikke i dag. Men lad mig lige løbe den lynhurtigt igennem, for det er vigtigt at forstå, at her i den her tegning, der taler vi om her på y-aksen om vores relation med Gud. Og i begyndelsen her, verdens skabelse, der er vi helt tæt på Gud. Alting med Gud også er simpelthen bare fryd og gammen. Vi forstår Gud, vi kender Gud. Vi kan lide at være sammen med ham, og vi er i hvert fald ikke bange for ham. Så kender vi historien, hvor vi ved, at der er noget med noget frugt. Nu er det et æble, der er der på. Det er sådan en udbredt vandrehistorie, at det var et æble, det ved vi ingenting om. Adam og Eva, de spiser af frugten, som de har fået at vide, den skal I ikke spise af. Og det har konsekvenser. En af konsekvenserne er, at forholdet til Gud, som var baseret på tillid, det går i stykker. De føler sig fremmede over for Gud. nu skal det livet pludselig være hårdt, og vi skal arbejde for at finde vores føde. Der står i Bibelen, at kvinderne skal føde med smerte, og vi skal være bange for slangen og alle mulige forskellige ting. Og Adam og Eva ryger i princippet ud af Edens have. Så følger lang, lang historie egentlig Bibelen fra næsten begyndelsen og helt hen til, at vi hører om Jesus. Det er ikke kronologisk, men hvis vi bare lader os om, så er der en lang, lang historie, hvor Gud han forsøger at få mennesker i tale og sige, hør nu her, jeres liv kan være anderledes. Og det er som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. På et tidspunkt så siger Gud, nu gør jeg noget, som nok skal få deres opmærksomhed. Og så bliver der født et lille barn i Bethlehem. Jesus kommer til verden. Og vi kender historien og ved, at Jesus han underviser og lærer folk, at det her med Gud, det er en relation. Og vi ved også, at Jesus han giver sig selv på korset. Han dør, og han opstår. Og han har egentlig givet sig selv, for at vi skal forstå, for at vi skal leve, for at vi skal finde frelse. Og af alt det her, så sker der et eller andet hernede. Når vi opdager, at Jesus han har gjort det her for vores skyld, og det er dybt personligt, lidt den samme oplevelse, som jeg fortalte børnene om fra John Wesley, jamen, så kan det forandre vores liv. Og så begynder der den her proces, hvor vi taler om, at det at være frelst, det er sådan et træls ord, men det at være frelst, det handler ikke om, nu er jeg frelst, så nu kan jeg pege fingre af alle mulige andre. Det handler om, nu tror jeg, at Guds kærlighed gælder mig, og når jeg er elsket af Gud, så bygges der noget nyt op inden i mig. Jeg bliver et andet menneske, end det jeg var før. Og det betyder, at det her med Gud er en livslang proces, som vi ikke bliver færdige med nødvendigvis, men hvor vi hele tiden vokser tættere på Gud, fordi vi oplever, at Gud han er en del af vores liv. Og fælles for alt det her, det er en dyb, dyb understregning af, at det ikke er noget, vi arbejder os til. Det er Gud, der giver os. Det er noget, som er en helt central del af det her. Skal vi ikke sige, at det var nok om det for i dag, men bare lige en repetition af det. Men dog skal vi lige holde fast i, at det er nåden, der er helt central for, at den nåde er i frelst ved tro. Gaven af Guds, det skyldes ikke jer selv. Tilbage til nådemidlerne, som er givet for, at vi kan erfare den realitet, som jeg lige har beskrevet i grafen. Bøn, Bibel, kirken, dåb, nadver. Og det var ikke det, vi skulle. Og hvis vi tænker tilbage på den tekst, vi læste fra den første menighed, så kan I høre, de går igen. De holdt fast ved brødets brydelse, ved fællesskabet. Hjemme bad de, og de havde hele folkets yndest. De havde et fællesskab, som var tiltrækkende. Det går igen. Det er den, der jeg skal trykke på, og ikke den anden. Nådemidlerne er altså Guds gave til os. Rigtig mange, de har misforstået Wesley og sagt, du er en strammer. Du vil gøre det svært at være en kristen. Du har sat barn så højt, så det er umuligt for mennesker at være en del af det her fællesskab, som du står for. Men det er ikke det, han vil. Han bliver misforstået. Wesley, han holder fast i de her nådemidler. Bibel, bøn, kirken, dåb, nadver. Og det gør han, fordi at han har en helt fuldstændig rigid læsning af historien om de første kristne i apostlenes gerninger. Den historie, vi læste til sidst i dag. Den historie, den læste man igen og igen og igen i de her hellige klubber, som vi har hørt om, os der er vokset op i kirken i hvert fald, som er fællesskaber, hvor man studerede Bibelen, hvor man holdt nadver, hvor man bad sammen, og hvor man selvfølgelig også døbte de, som begyndte at tro på Gud, som ikke var døbt, så man virkelig holdt fast i de her ting. Og det giver sig selv Bibelen. Hvilke andre steder kan man lære om dybden af Guds kærlighed, end ved at læse Bibelen? Er det svært at læse Bibelen? Ja, det er det, fordi det er svært at forstå, hvad det er, det handler om, og derfor er det en rigtig, rigtig god ting at komme i kirke, eller være en del af sådan en smågruppe, som vi også tilbyder her i kirken, så man kan lære Bibelen lidt bedre at kende. Bibelen i sig selv er kompliceret, forvirrende, modsætningsfyldt. Men stadigvæk så tror vi på, at Bibelen er Guds gave til os. En gave, som kan hjælpe os til at forstå størrelsen af hans kærlighed. Bønnen. Alle mennesker beder. Også selvom vi ikke kalder os kristne. Alle mennesker har brug for en gang imellem at sige, nu må du hjælpe mig, Gud. Og der er en fantastisk befriende ting i at turde sige, det her, det kan jeg simpelthen ikke alene, nu har jeg brug for hjælp. Så ved jeg godt, at det ikke altid Gud, han griber ind, sådan som vi nogle gange kunne drømme om og håbe på. Men bøn, det flytter os og udvider vores tro. Kirken er et fantastisk instrument. Kirken er meget mere end at sidde hen i kirken søndag formiddag og synge salmer og lytte til lange prædikner. Eller præster, som er forvirret. Kirken, det er også et fællesskab, hvor man holder sammen. Hvor man lever livet sammen. Hvor man mødes, hvor man oplever, at man er accepteret, at man er holdt af, og der er plads. Der er plads til dem, som har været en del af det rigtig længe, jeg skal nok lade være med at pege. Der er plads til dem, som er helt nye, og tænker, hvad handler det her egentlig om? Er det egentlig noget for mig? Kirken er en fantastisk ting, og kirken gør jo også en forskel. Vi er vant til i vores del af verden, at det her med at være kirke, det handler om det her søndag formiddag. Men ude omkring i verden, f.eks. i Kongo, hvor Anders og Jette og John har lavet vand, jamen der er kirken noget af det, som får samfundet til at fungere. De lande, hvor der ikke er infrastruktur, hvor der er ingenting, der virker, der virker kirken. Der er det kirken, der sørger for lægehjælp, sygehus og alle mulige andre ting. Kirken, det er en vigtig ting. Og så er der selvfølgelig dåben, hvor vi bærer de små børn op til dåben. Hvis ikke det er et udtryk for at handle i tro, når forældre går ind ad døren og bærer et barn herop og beder Gud om at få Guds velsignelse, fordi det allerede er Guds barn, så ved jeg ikke, hvad det er. Det er der noget stærkt i. Og så er der nadver, brød og vin. Hvem kan forklare det? På søndag, den 1. september, der vil jeg nu alligevel prøve. Men der er et eller andet med, at når vi sidder sammen i kirken og får brød og får vin, så udvides vores horisont på en måde, som vi ikke nødvendigvis kan forklare. Og måske er det sådan, og det kommer jeg tilbage til på søndag den 1., at for rigtig, rigtig mange mennesker, så gør man det igen og igen, uden egentlig at opleve noget som helst. Og måske en eller anden dag, så sker der noget fantastisk. De her ting bad John Wesley sine folk om at forfølge ganske rigidt. Hold fast i de her ting, sagde han. Læs jeres bibel, bed, kom i kirke, tag del i nadveren, døb børnene. Det er vigtigt. Wesley, han rammes af de her beskyldninger om at være en presser og en strammer. Og jeg tror, han er blevet misforstået rigtig mange gange, også ind i metodistkirken. Hvis man ser tilbage på vores tidlige historie i Danmark, så har der været et enormt pres for at være med i en smågruppe. Der har været et enormt pres for at komme til gudstjeneste. Hvis ikke man var der en 2-3 søndag i træk, så begyndte folk at sige, hvorfor kommer han eller hun ikke til gudstjeneste? Der er et eller andet galt. Og man havde simpelthen sådan nogle formanere, det var datidens lægprædikanter, de hed formanere, som kunne tage ud og sige til folk, nu er det vist på tide, at du kommer i kirke igen. Det er længe siden, vi har set dig. Så sådan gjorde man. Man praktiserede virkelig det her. Om søndagen, så var det ikke ualmindeligt, at der var gudstjeneste søndag formiddag. Og gudstjenesten søndag formiddag, den var rettet mod nye mennesker, som kunne komme ind og være en del af fællesskabet og opleve, hvad det var. Men søndag aften, så holdt man evangeliske møder, som var for dem, der var en del af kirken. Og her gik man virkelig i dybden med det her med den metodistiske undervisning. Og man pressede også på for, at hvert enkelt menneske skulle kunne fortælle sin historie om oplevelsen af Gud. Hvornår blev du omvendt, var et af de spørgsmål, man kunne stille folk. Så man gik virkelig til hinanden og vidste, hvor man havde hinanden. Alt sammen i bestræbelser på at forsøge at opleve, hvor tæt man var på Gud. Men det var noget strammere noget. Hvor mange af jer har oplevet de her evangeliske møder søndag aften og sådan noget at opleve? Ja, det er der nogen af jer, der har oplevet jo, hvor der har kørt begge dele. Nu forsøger vi at kombinere det hele søndag formiddag. Når vi siger til folk, du skal læse i din bibel, du skal bede bønner, du skal komme i kirke, så opleves vi meget nemt som, hvad skal vi sige, sorte kristne, som har rigtig, rigtig travlt med at få folk til at leve et ordentligt liv. Men en af pointerne, hånden på hjertet, det udvider vores horisont om Gud og forsøger at sætte os ind i, hvad der egentlig står i vores bibel. Det beriger vores fællesskab at være sammen i kirken. Det betyder noget, at du er kommet i dag. Der er folk, der er glade for at se dig. Der er mennesker, for hvem du og den måde, du lever på, og den tro, du har, er et eksempel som giver dem noget. Det betyder noget. Og på en heldig dag kan man også risikere at få noget godt ud af selve gudstjenestens salmer og indhold og prædiken og sådan noget. Det kunne også gå hen og ske. Min pointe med at nævne nådemidlerne i dag er ikke, at vi skal indføre sådan en strammerkultur, men at vi skal forstå, at Gud har givet os de her redskaber som en gave, noget midler med stort streg under noget. Brugen af dem handler ikke om, at vi skal, og det siger jeg igen, det handler ikke om, at vi skal kvalificere os. Vi udfører ikke de her åndelige handlinger, dåb, nadver, gudstjeneste, bøn eller bibellæsning, for at nå et fuldstændig urealistisk mål hos Gud. Men vi prøver på at holde fast i, vi prøver på at indse, vi prøver på at forstå, hvor fantastisk Guds nåde er, og hvilke konsekvenser den har i vores liv. Og hvis ikke vi samles om det, hvis ikke vi engang imellem forsøger at holde fast i det, så har det med at forsvinde ud af vores liv. Og det er egentlig ikke anderledes, end Julie, hun i morges fortalte mig, at hun har været ude at løbe. Og det var nogle tid siden, hun har været det sidst. Jeg har fuldstændig samme erfaring, for hen over sommeren her har det været svært at komme ud og løbe så meget, som jeg gerne ville. Så når man så kommer i gang, så er man jo ved at dø. Det er hårdt. 5 kilometer føles lige pludselig som enormt langt, for mit vedkommende, ikke for Julies vedkommende, som enormt langt. Og det er lidt det samme, det her med tro, at hvis ikke man en gang imellem praktiserer det, så bliver det hårdt, og så bliver det noget, der føles som tvang. Et eller andet sted, så er der et eller andet i at holde det ved lige, som er godt for os, men som er så nemt at pirke fra. Nådemidlerne er ikke for, at vi skal nå noget som helst mål, men det er en gave for, at vi kan se, at Gud allerede har godt fat i os, at Guds kærlighed allerede gælder os, og at vi allerede er på vej i vores liv med Gud helt tæt på. Så det er altså en gave. Ikke strammergaver, men gaver for, at vi skal leve. Amen. Nu må jeg hellere kigge på sangen for at se, hvad vi egentlig skal synge, og kigge godt og grundigt.